Καλησπέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ. Είμαι ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, των εργαζομένων δηλαδή στην ιδιωτική υγεία του κλαδικού σωματείου της Αθήνας. Στη σημερινή μας εκπομπή, νομίζω ότι δίκαια θα πρέπει να μας απασχολήσει ως κύριο θέμα τη απεργιακή κινητοποίηση που γίνεται στο χώρο της υγείας αύριο 16 του μήνα από τα σωματεία και τους φορείς των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, έχει σημασία να έχουμε μια πετυχημένη απεργία, η οποία εκτός από τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές, αγκαλιάζει, θα λέγαμε, συνολικότερα τον λαϊκό άνθρωπο που προσπαθεί να βρει μια διέξοδο για τα ζητήματα υγείας μέσα από αυτές τις δομές. Θα έλεγα από την πλευρά μου, γιατί έχουν αναλωθεί και έχουν υποθεί αρκετά και δεν θα είναι και σκόπιμο, ας πούμε, να κουράζουμε με τα ίδια που έχουμε πει, αλλά θα προσπαθήσω σε αυτή την σημερινή εκπομπή να συνδέσουμε το ζήτημα της κατάστασης στα δημόσια νοσοκομεία με το ζήτημα της ιδιωτικής υγείας, των μονάδων δηλαδή των εργαζομένων που εκπροσωπούμε. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι το θέμα της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας πρέπει να αναδεικνύουμε και στο χώρο το δικό μας, των ιδιωτικών μονάδων δηλαδή, ότι δεν είναι άσχετο με την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στους χώρους ιδιωτικής υγείας. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέσα στην βαθιά οικονομική κρίση, είδαμε ότι στις μονάδες υγείας, της ιδιωτικής υγείας, πλήθος επενδύσεων εκατομμυρίων ευρώ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η πολυεθνική όμιλη CVC που εξαγόρασε τα νοσοκομεία Υγεία Μητέρα Λιτό, τον όμιλο Υγεία δηλαδή, όπως επίσης και το Metropolitan και το Metropolitan General. Άλλος πολυεθνικός όμιλος εξαγόρασε το Ιασό και το Φιλοκτήτη. Η Φάραλον, άλλη πολυεθνική εταιρεία, την εξαγόρασε τις μονάδες Γιουρομέντικα, ενώ στις μονάδες στους ομίλους της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της ιδιωτικής φροντίδας υγείας, πραγματικά έγινε μια έκρηξη δημιουργίας νέων μονάδων. Διπλασίασαν δηλαδή οι μεγάλοι όμιλοι της ιδιωτικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα από το 2016 τα καταστήματά τους. Πώς συντελέστηκε λοιπόν αυτή η ανάπτυξη? Θα λέγαμε ότι από τη μία ένας πυλώνας, όπως έχουμε αναδείξει ως σωματεία όλα τα προηγούμενα χρόνια, ένας πυλώνας που έχουμε ρίξει και ένα βάρος είναι η πτώση, η μείωση, η συνεχής μείωση του εργατικού κόστους, του κόστους εργασίας, με όλα τα νομοθετήματα και τους νόμους που περάσανε οι κυβερνήσεις μέσα στην κρίση που συνεχίστηκε και μετά, με τις συμβάσεις εργασίας που καταργήθηκαν, τις τριετίες, με τους νέους εργαζόμενους που προσλαμβάνονταν με 400 ευρώ, με την εργοδοτική ασυδοσία που οδήγησε εκατοντάδες εργαζόμενους σε απολύσεις, σε παραιτήσεις, εργαζόμενους με κάποια δικαιώματα για να αντικατασταθούν από νέους συναδέλφους που δεν έχουν ουσιαστικά κανένα δικαίωμα, όπως επίσης και το κλίμα τρομοκρατίας που υπήρχε μέσα και υπάρχει μέσα στους χώρους δουλειάς, η εντατικοποίηση, η μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Όλο αυτό λοιπόν, δηλαδή το πλέγμα των εργατικών δικαιωμάτων. Αυτό ήταν ο ένας πυλώνας πάνω στον οποίο στηρίχθηκε αυτή η ανάπτυξη που περιέγραψα συνοπτικά προηγουμένως. Ο άλλος όμως, ο δεύτερος πυλώνας, αυτός που έρχεται σήμερα πιο επιτακτικά στο προσκήνιο, είναι η απαξίωση, θα λέγαμε, του δημόσιου συστήματος υγείας. Και μέσα από την υποχρηματοδότηση κλείσανε πολλές μονάδες όλα τα χρόνια της κρίσης, υποστελεχωμένες κρατικές δομές οδήγησαν εκατοντάδες χρήστες υπηρεσιών υγείας, είτε είναι ασθενείς είτε όχι, στην αγκαλιά του ιδιωτικού τομέα. Έτσι λοιπόν ήταν αυτός ο πυλώνας που γιγαντώθηκε, που στηρίχθηκε η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Επιπρόσθετα πρέπει να πούμε ότι συμπληρωματικά και μάλιστα τελευταία εμβαθύνοντας, υπάρχει και η διείσδυση των ιδιωτικών, των επιχειρηματιών της υγείας στα δημόσια νοσοκομεία. Είδαμε δηλαδή τον προηγούμενο Νοέμβρη την περιβόητη, ας το πούμε, σύσκεψη που έγινε για τα ΣΔΙΤ, τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου ουσιαστικά ήταν μια στημένη μια φιέστα παραχώρησης δομών υπηρεσιών μάλλον που εκτελούνταν από τα, που εκτελούνται από τα δημόσια νοσοκομεία, η παράδοσή τους στους ιδιώτες, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες των μαγνητικών τομογράφων, των αξονικών, οι υπηρεσίες των μικροβιολογικών εργαστηριακών εξετάσεων. Όλα αυτά λοιπόν ήταν, υπήρχε ένα σχέδιο παράδοσής της στους ιδιώτες, στους επιχειρηματίες ιδιωτικής υγείας. Αυτός λοιπόν ήταν ο δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης των μονάδων ιδιωτικής υγείας. Και ήρθε η κρίση με τον κορονοϊό, η επιδημία με τον κορονοϊό, που πραγματικά εμβάθυνε και μάλλον ανέδειξε, έφερε στην επιφάνεια την ανυπαρξία, την μεγάλη έλλειψη των δομών, των κρατικών δομών, αλλά και την αδυναμία, να το πούμε έτσι, των ιδιωτικών επιχειρήσεων να παίξουν ένα ρόλο πραγματικά για την υγεία του λαού σε αυτή τη συνθήκη της πανδημίας. Τι έγινε λοιπόν απλά με την πανδημία? Η κυβέρνηση προσπάθησε όχι να, κατά τη γνώμη μας, να προστατεύσει τον πληθυσμό, να αντιμετωπίσει δηλαδή τον κορονοϊό, αλλά προσπάθησε να αντιμετωπίσει τη μεγάλη έλλειψη κρατικών δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας. Δηλαδή όλων αυτών των δομών που ήταν απαραίτητες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ουσιαστικά δηλαδή περιόρισε τη χρήση των κρατικών δομών από όλους αυτούς τους χρήστες υγείας στο όνομα του κορονοϊού που το είχαν ανάγκη. Δηλαδή όπως καταγγέλουν σωματεία εργαζομένων του δημοσίου, και τα έχουμε δει αυτά και γραμμένα και σε διάφορες εκπομπές, εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν ανάγκη να πάνε στο νοσοκομείο, γιατί οι ανάγκες αυτές δεν τελείωσαν, ούτε μπορούν να ανασταλούν ή να αναβληθούν λόγω του κορονοϊού, αλλά παρέμεναν και ήταν επιτακτικές. Όλες αυτές οι ανάγκες λοιπόν για την υγεία δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν στο δημόσιο σύστημα, στο κρατικό σύστημα. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θα έλεγα με εκβιαστικό τρόπο, στράφηκαν στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Και έτσι και οι ιδιώτες είχαν μια ευκαιρία, ακόμα και μες στην πανδημία, να αυξήσουν τα κέρδη τους, να αυξήσουν την πελατεία. Σήμερα χαρακτηριστικά στα ιδιωτικά νοσοκομεία πραγματικά γίνεται χαμός από χειρουργία και πράξεις που δεν ικανοποιούνται και δεν μπόρεσαν να διεκπαιρεωθούν στο κρατικό σύστημα υγείας. Και από την άλλη μεριά πρέπει να πούμε για τη μεγάλη, για το πάρτι που έγινε με τα τεστ του κορονοϊού, που πραγματικά ενώ το δημόσιο, το κράτος έβαζε μία σειρά περιορισμούς στους ανθρώπους για να πάνε να κάνουν το τεστ, απ' την άλλη άφηνε διάπλατα ανοιχτή την πόρτα στους ιδιώτες να κερδοφορούν με τα τεστ που κοστίζανε, τα χρυσοπληρωμένα τεστ των 300 και 400 ευρώ. Έτσι κάπως διαμορφώθηκε η συνθήκη, και όλο αυτό βέβαια πρέπει να πούμε ότι αντί, θα λέγαμε, να δώσει μια ανάσα στους εργαζόμενους, αντίθετα στους εργαζόμενους της ιδιωτικής υγείας πραγματικά σήμαινε ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση, ακόμα περισσότερες παραιτήσεις από τους μεγάλους ομίλους και τις μεγάλες κλινικές, ακόμα βάθινε περισσότερο η εκμετάλλευση, χαμηλή μισθή, με αποκορύφωμα θα λέγαμε την εφαρμογή των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που έγινε το προηγούμενο διάστημα, όπου εκατοντάδες συνάδελφοι βγήκαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας ή σε εκπεριτροπής εργασίας, με αποτέλεσμα να μειωθούν δραστικά οι μισθοί τους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω ότι έχει μεγάλη σημασία η επιτυχία της αυριανής απεργιακής κινητοποίησης, γιατί θα δώσει, θα λέγα, και μία όθηση και στον ιδιωτικό τομέα να διεκδικήσει με μεγαλύτερη ορμή τα εργατικά δικαιώματα. Shackles on, baby, please.
please don't go.
Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Την προηγούμενη εβδομάδα στις 11 Ιούνιου είχαμε ένα αρκετά μαχητικό συλλαλητήριο σε διάφορες πόλεις της χώρας, όπου μετήχε και το σωματείο μας στο συλλαλητήριο της συγκέντρωσης της Αθήνας. Θα κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στο συλλαλητήριο, γιατί στο blog του σωματείου είχαμε αρκετούς εργαζόμενους από διάφορους χώρους δουλειάς. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε από τη βιοιατρική, από τη γυρομέντικα, από το ιατρικό κέντρο, από το Μητέρα, από το ΙΑΣΟ, το ΙΑΣΟ General, δηλαδή μεγάλους χώρους δουλειάς, αλλά βέβαια και μικρότερους που ζουν, ας πούμε, αυτή την καθημερινότητα που έχουμε περιγράψει. Στο συλλαλητήριο αυτό το κρατικό σωματείο μας δώσαμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα στο να μην εφαρμοστεί, να πιέσουμε, να ασκήσουμε πίεση στους εργοδότες του κλάδου μας, για να μην εφαρμοστεί η ρύθμιση με την εκπεριτροπή σε εργασία που ψηφίστηκε στο τέλος Μάη από τη Βουλή. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε ήδη την εμπειρία από το προηγούμενο διάστημα με την πανδημία, όπου οι αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων στην πρωτοβάθμια υγεία, με μια επιθετική θα λέγαμε κίνηση απέναντι στους εργαζόμενους, οδήγησαν εκατοντάδες συναδέλφους σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Αυτό σημαίνει μια άμεση μείωση των μισθών, επιπρόσθετα με την εκπεριτροπή σε εργασία που έχει ψηφιστεί, όπως είπαμε, θα οδηγηθεί και ο κλάδος, όπως οδηγήθηκε και το προηγούμενο διάστημα, σε αυτό που είναι επιδίωξη των εργοδοτών, δηλαδή η ευελιξία της εργασίας. Να υπάρχει ελαστικότητα, τα ωράρια να διαμορφώνονται συνεχώς, να είναι δυναμικά και να διαμορφώνονται με βάση τη δουλειά, τον όγκο δουλειάς, και όχι με βάση κάποια δεδομένα, ας πούμε, που ικανοποιούν τις ανάγκες του εργαζόμενου, δηλαδή να δουλεύουμε με μεγάλη εντατικοποίηση τις ώρες που πραγματικά υπάρχει πολλή δουλειά και να μην δουλεύουμε τις ώρες που πέφτει η εργασία. Αυτό είναι μια μόνιμη επιδίωξη των εργοδοτών. Θυμόμαστε, ας πούμε, από πολλά χρόνια πριν που υπήρχαν επεξεργασίες, μελέτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα Ινστιτούτα εδώ στην Ελλάδα, για το πώς θα γίνει πιο παραγωγικός ο χρόνος εργασίας, και σήμερα με αφορμή τον κορονοϊό και την αντιμετώπιση, όπως λέει η κυβέρνηση, των επιπτώσεων του κορονοϊού, ουσιαστικά δίνεται ένα δώρο στους εργοδότες. Φυσικά η κυβέρνηση με την ψήφιση του νόμου, όπως είπαμε, χρησιμοποιεί τον κορονοϊό και διατείνεται ότι οι νόμοι αυτοί θα είναι προσωρινοί. Μάλιστα βάζει και μια ημερομηνία ως τον Οκτώβριο το φετινό Οκτώβριο του 2020. Εδώ οι εργαζόμενοι, αυτό που συζητάμε και στους χώρους δουλειάς, είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την εμπειρία που έχουμε όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά θα λέγαμε και όλα τα χρόνια της κρίσης. Από ό,τι θυμόμαστε από το 2010 με το πρώτο μνημόνιο, τότε λέγανε ότι τα μέτρα θα είναι προσωρινά για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Φτάσαμε στο 11, στο 12, προχωρήσαμε, βγήκε η χώρα και τυπικά από τα μνημόνια και παρόλα αυτά κανένας μνημονιακός νόμος, όπως οι συμβάσεις, οι τριετίες, όλα αυτά δηλαδή που σήμερα ζούμε στην καθημερινότητά μας, κανένας μνημονιακός νόμος δεν αναιρέθηκε. Κανένας δεν καταργήθηκε, κανένας νόμος παλιότερος δεν επανήλθε. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι και σήμερα, με αυτές τις ρυθμίσεις που γίνονται με αφορμή τον κορονοϊό, είναι επιταγές, θα λέγαμε, των επιχειρηματιών με σκοπό να μονιμοποιηθούν. Αυτό πρέπει να διαβεβαιώσουμε ότι είναι απόλυτα κατανοητό και αντιληπτό από το σύνολο των εργαζομένων. Δηλαδή κανένας σήμερα εργαζόμενος δεν έχει την αυταπάτη ότι πραγματικά είναι ρυθμίσεις νομοθετικές οι οποίες είναι όντως για να ξεπεραστεί μια συγκυρία, αλλά γνωρίζουν όλοι ότι αν περάσουν θα δώσουν, ας το πούμε, θα δοθεί η δυνατότητα να μονιμοποιηθούν, να παγιωθούν στο μέλλον. Να πούμε επίσης ότι στην ιδιωτική υγεία, όπως ξαναείπα, οι αλυσίδες των διαγνωστικών κέντρων μέσα στην κρίση αξιοποίησαν τις προηγούμενες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και εφαρμόσαν και την αναστολή σύμβασης εργασίας και την εκπεριτροπής εργασία. Σήμερα αυτή η δυνατότητα δίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο σε αυτές που χαρακτηρίζονται πληττόμενες, αρκεί να έχουν μία πτώση τζίρου 20% σε σχέση με πέρυσι. Ακόμα δηλαδή μιλάμε ότι μπορεί να είναι κερδοφόρα μια επιχείρηση και παρόλα αυτά να μπορέσει να εφαρμόσει αυτές τις αντεργατικές ρυθμίσεις. Δεν υπάρχουν τώρα πληττόμενες εταιρείες, αλλά αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν να εφαρμόσουν αυτές τις ρυθμίσεις. Για μας λοιπόν στο χώρο μας παίζει ιδιαίτερο ρόλο να μπλοκάρουμε, να ασκήσουμε πίεση, να μην εφαρμοστεί αυτή η εκπεριτροπής εργασία, η οποία πιστεύουμε, όπως είπαμε, ότι θα επιδιωχθεί από την πλευρά των εργοδοτών να μονιμοποιηθεί. Στο συλλαλητήριο επίσης της 11 του Ιούνιου φέραμε στο προσκήνιο για ακόμα μία φορά το μόνιμο ζήτημα το οποίο παλεύουμε, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, που είναι η υπογραφή κλαδικής σύμβασης με αυξήσεις ουσιαστικές στους μισθούς και επαναφορά θεσμικών δικαιωμάτων και επιδομάτων που είχαν κοπεί τα προηγούμενα χρόνια. Εκείνο που τονίζουμε και επίσης νομίζουμε ότι γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτό είναι ότι ακόμα και το παραμικρό φαινόμενο ασυδοσίας που υπάρχει μέσα στους χώρους δουλειάς, φαινόμενα αυθαιρεσίας, χαμηλή μισθή, έλλειψη δικαιωμάτων, πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η έλλειψη ενός ισχυρού πλαισίου δικαιωμάτων που το εξασφαλίζει η κλαδική σύμβαση εργασίας. Επαναφέραμε λοιπόν με αφορμή του συλλαλητήριου και θα επαναφέρουμε και πιο επιταχτικά στο άμεσο διάστημα τα αιτήματα του κλαδικού σωματείου για υπογραφή 9 σύμβασης στον κλάδο, να μην υπάρχουν δηλαδή πολλές συμβάσεις που είναι και δύσκολο να εφαρμοστούν όταν είναι κατακαιρματισμένες, μίας λοιπόν 9 σύμβαση για όλους τους εργαζόμενους στην ιδιωτική υγεία με αύξηση 15% στους μισθούς και επαναφορά επιδομάτων και θεσμικών δικαιωμάτων που καταργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Το τρίτο μέρος της εκπομπής θα πούμε τελειώνοντας δύο λόγια για τη συμμετοχή του σωματείου μας το προηγούμενο Σάββατο στο συλλαλητήριο που έγινε στην Αθήνα που οργανώθηκε από τα σωματεία των εργαζομένων στη Λάρκο και είχε τη συμπαράσταση πλήθους σωματείων και εργαζομένων που δείξαν έμπλακτα την αλληλεγγύη τους στους εργαζόμενους της βιομηχανίας της Λάρκο. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να αναδειχθεί αυτή την περίοδο, γιατί είναι μια βιομηχανία, οι ομιλίες των ίδιων εργαζομένων και η ανάλυση που έχουν κάνει δείχνει ότι είναι μια βιομηχανία που έχει πολύ μέλλον αν αξιοποιηθεί σωστά από τις διοικήσεις και δεν παραδοθεί στους επιχειρηματίες, στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Νομίζω ότι είναι ένα σημείο που πρέπει να συναντήσει, θα λέγαμε, την αλληλεγγύη.
Υπάρχει το σενάριο του Λουκέτου.
Υπάρχει και το σενάριο του Λουκέτου, σωστά με συμπληρώνει ο συνάδελφος. Γιατί και αυτό είναι μια επιλογή και πάλι των συμφερόντων του ιδιώτη, των ιδιωτικών κεφαλαίων που βλέπουμε, ας το πούμε, πώς όποτε ας πούμε, χρειάζεται αξιοποιεί, βάζει το δημόσιο τα χρήματα για να ικανοποιήσει τους ιδιώτες, όπως παράδειγμα είδαμε, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, με τις χρηματοδοτήσεις που είδαμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα στους επιχειρηματίες υγείας, στα ΚΕΚ, στα ΜΜΕ κλπ. Και από την άλλη, όποτε εξυπηρετεί πάλι το κεφάλαιο, χαρίζει τη δικιά του την περιουσία του δημοσίου στους ιδιώτες, όπως γίνεται τώρα με τη Λάρκο. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αφορά όλο το εργατικό κίνημα, όλους τους εργαζόμενους, είναι δημόσια περιουσία, είναι πρώτη ύλη και μάλιστα, όπως λένε και οι ίδιοι οι εργάτες, ας πούμε, της βιομηχανίας, είναι από τις πιο δυνατές έτσι, παραγωγικές μονάδες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεύτερο, ήθελα να πω ότι κάναμε ένα ψήφισμα και εκφράζουμε έτσι και τα συλληπιτήριά μας στον συνάδελφο που σκοτώθηκε, στην οικογένεια του συναδέλφου που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο Ήπειρος το προηγούμενο Σάββατο. Ένας νέος άνθρωπος, νέος εργάτης που σκοτώθηκε, ήταν ένα εργοδοτικό έγκλημα ο θάνατός του. Υπάρχουν και άλλες αναφορές βέβαια και ένα ζήτημα είναι κατά πόσο πραγματικά θα αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει, που είναι η εργοδοσία, και δεν θα είναι ακόμα μια περίπτωση όπου θα ρηχτούν τα βάρη στον ίδιο τον εργαζόμενο. Μιλάμε για το θάνατο του εργάτη στο εργοστάσιο Ήπειρος στην Άρτα το προηγούμενο Σάββατο, που καταθέσαμε και ένα ψήφισμα με τον τίτλο «Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των αφεντικών, καμία συγκάλυψη του εργοδοτικού εγκλήματος». Τέλος, για τους συναδέλφους στον κλάδο μας, θα πραγματοποιήσουμε γενική συνέλευση στις 30 του μήνα, ημέρα Τρίτη, στις 5 ώρα, το απόγευμα. Θα δώσουμε βέβαια και την επόμενες δύο εβδομάδες τη μάχη να γίνει μια μαζική και ζωντανή συνέλευση, όπου θα ακουστούν όλοι οι προβληματισμοί που υπάρχουν μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά θα υπάρχει και ένα σχέδιο για το επόμενο διάστημα που θα συνδιαμορφωθεί μέσα από τη διαδικασία της συνέλευσης. Είναι σημαντικό ακόμα και σε αυτές τις δυσκολίες της εποχής να κρατάμε τις ζωντανές διαδικασίες, τα σωματεία, να μην μπαίνουν, ας πούμε, στην λογική του «είναι δύσκολα τα πράγματα και δεν μπορούμε να βρεθούμε», αλλά να κρατάμε τις ζωντανές διαδικασίες, γιατί σήμερα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για οργάνωση στα σωματεία, για δυνατά και μαχητικά σωματεία. Με αυτή τη λογική θα πάμε στην Γενική Συνέλευση 30 Ιούνιου και θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, όπως είπα, να είναι μαζική και θα έλεγα δημιουργική συνέλευση. Και τέλος θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε από τον κλάδο μας στην αιμοδοσία που πραγματοποιεί το ΠΑΜΕ στις 5 Ιούλη, γιατί οπωσδήποτε νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά λόγια, οι ανάγκες είναι πολύ αυξημένες και είναι και μια διαδικασία που δείχνει, ας το πούμε, και την αλληλεγγύη και πώς και αυτή η υπόθεση περνάει μέσα από τα χέρια των εργαζομένων. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία, το ΠΑΜΕ. Και ανανώνουμε το ραντεβού μας
για τον Ιούλιο.
Για τον Ιούλιο. I would buy.